23 година у Мінську, празкій студії Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи у містечко Рубяжевичі Стопцовського району. Білоруську Атлантиду. Тема передачі «Білоруські дороги до свободи і добробиту». Спеціальний випуск червенської передачі читаємо Быкова. І білоруська заміжжа. Розмова пойде про білорусов у Фінляндії. Однак спершу новини. 4 чоловіки загинули при падінні гелікоптеру європейських миротворчих сил у Боснії. Поводле офіційних даних, усе четверо були супрацовниками сил ОЙФОР, двоє громадяни Німеччини і двоє Іспанії. Причини катастрофи вивчаються. Верховний суд Сербії судив на 40 років зняволення Радоміра Марковича, былого начальника Служби безпеки, былого президента Югославії Слободана Мілошевича. Маркович признаний винуватим у замаху на відомого опонента Мілошевича Вука Драшковича у 99-му році. Афганські влади повідомили, що витіснили талібов з поселища Уля-Кандагару, що на півдні країни. Урядові війська і підрозділення сил коаліції проводять буйну операцію при підтримці авіації. За два дні були забиті біля 56 талібов. Міністерство фінансів США заморозило банківські рахунки двох підозрюваних у приналежності до терористичної груповки, яка діяє в Узбекистані. Говорка йде про лідера Союзу ісламського джихаду Джалолова і його намісника Буранова. У свій час їх група взяла на себе відповідальність за вибухи в Узбекистані у 2004 році. ФБР США заявила сьогодні про арешт найменше 400 гульців на ринку нерухомості у рамках боротьби з махлярством з іпотечними кредитами. Серед арештованих агенти по операціях з нерухомістю і спеціалісти, які допомагають клієнтам отримати іпотечні кредити. Міністерство оборони Росії попередило Тбілісі про можливість применення зброї російськими миротворцями у зоні грузино-абхазського конфлікту у випадку провокації з грузинського боку. Міжнародна федерація журналістів, яка базується у Брюсселі, вітала виставлення офіційних обвинувачень у справі забойства московської журналістки Анни Політковської. Учора російська прокуратура заявила, що у дочиненні до трьох обвинувачених розслідування завершено, однак протягується слідство по справі відносно організатора злочинства. Вашингтон і Багдад протягують перемови об заключенні нового погоднення безпеці. Гэты документ повинен визначити статус американських військ у Іраку після того, як скончиться мандат сіл коаліції, видаденої Радой безпеки ООН. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне, який з п'ятиденним візитом знаходиться у Білорусі, сьогодні мав у Мінську зустрічі з митрополітом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Гэта були новини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Тема «Білоруські дороги до свободи і добробиту». Але перш подорожжі свободи. Про містечка Рубяжевичі Стовпецького району розказує Віталь Сямашка. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Щодня на хвалях білоруської свободи музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сіві легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на білоруській свободі 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
А зараз на черзі «Подорожжі свободи». Про містечка Рубяжевичі Стовпецького району розказує Віталь Сямашка.
Свої Рубяжевичі, що на Стовпцовщині, жихари принципово називають не вёскай, але містечком. Може, забагатай на події історії, якою вже амаль 7 віков. Вяками ж тут живуть вірники трьох конфесій, що спораджає шляхетність у взаємоотносинах. Навіть мова у їх адмисловая, дівосно м'яка. Старожили пережили три війни. А то, що відбулося у часі Другої Сусвітньої, стало, так мовити, історичною підставою для моєї вандровки. Непосередньо же церемонія відкриття реставрованих могилок сотень забитих тут габреїв. Діля чого жили і працювали у Рубяжевичах 15 студентів і 4 викладчики францисканського коледжа «Сіена коледж», що у штаті Нью-Йорк. А пошній виступив спонсором проєкту. Я прошу рассказать про мотивы выбора Менавіта Рубяжевич, президента международной организации «Волюнтас», декана факультета мастерствознавца Франклина Шварца. Ён и привез молодых волонтеров.
Про могілкі мы даведаліся ад тых негабрэяў, што тут жывуць. Яны самастойна спрабавалі іх аднавіць і прасілі нашай дапамогі. Могілкі знаходзяцца ў заняпадзе настолькі, што іх не бачна. У такім стане да 120. Мы іх знайшлі і паставілі вертыкальна, як і тыя, што ляжалі на баку. Ачышчаныя былі ад непатрэбных раслін, зараснікаў вакол. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Самі студэнты аплачвалі квіткі сюды. Яны не з багатых сем'яў і дадаткова працавалі, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але аднадушна лічаць, што варта было прыехаць у Беларусь і ўсё ўбачыць. Беларусь была прыкладам. Пра цярпімасць любяць гаварыць у іншых краінах. Але калі ты проста терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Я спытываю Франкліна Шварца, ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта.
Не, з самага пачатку спрыялі. Узімку прыязджалі да кіраўніцы адміністрацыі Рубяжэвічаў, і яна адгукалася на ўсе нашыя прапановы. Я наведваю Беларусь 10 год і веру, што калі не надаваць палітычнага гучання працы, мы шмат чаго можам дасягнуць. Самае галоўнае – працаваць чыста, празрыста. Зараз любая канфрантацыя прынясе няшмат карысці. І заўжды ёсць людзі добрай волі з двух бакоў. Перакананы, што ў хуткім часе ўсё выправіцца.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават карэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І все-таки нефармальнай сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасцю. Тыя ухвальна цокалі. А гаспадар жа, 77-гадовы Мар'ян Рамейка, тлумачыў.
Катя, хадзі сюда. Яна добра разумее англійскую мову. Ідзі раскажаш, што то за ягадкі.
Бярозавы сок. Сюда закідаецца корка апельсіна і ізюм для кіслаты.
Папробуйце з кружачкой. Давай ту бутылку сюды, давай.
Давайте бутылку нальём.
Побач са спадаром Рамейкам яго сестра-блізнец Яніна, ды 70-гадовая была і настаўніца спадарні Ядвіга Пакалоўская. Для яе прыезд замежных гасцей у нешматлікую вёску яшчэ і адхланне пасля нападкаўшае гора.
Інвалід па сэрцу. Я за паўгода сына пахаранне 47 гадоў. Сэрца бацькі не выдзержала роўна. І от я асталася адна. У вёсцы маладых пашці нема.
Сельсавет есть, аптека, маюць кароўку, кабанчыка, соткі. Усе выглядае такое. Спалучае 300 з лішнім.
30 гадоў прапрацавала ў школе. 350 тысяч. Малавата.
Нашому брату сколько не дай, хоць вагон, грошы, аддай жонцы, на завтра не получыш 20 капеек на яду.
Весялосць у спадара Мар'яна здымае як рукой. Аказваецца, усе мае суразмоўцы бачылі ўсё на свае вочы.
Ішлі ціха, хорошо ішлі. Кажа, так надо было, мусіць.
Видели мы, як стреляли при немцах, як было тут гетто, и тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали, собирали по хатах, женщина держала, но держала. А другое, ей застрелили, пала, а тады 7 раз стреляли. Я сам, ребенок вылазит, говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная.
Агипа была большая, одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Пачуўшы размову, да нас падышла 76-гадовая спадарыня Валянціна Андрэева. Зараз жыве ў Койданаве, а на цырымонію прыехала спецыяльна. Яна таксама сведка.
Я ўсё помню. Майго двоюраднага брата, мішэ маладых ребят, сагналі фашысты. Евреяў убівалі, развівалі іх, бурасалі ў яму. І заставілі нашых хлопцаў закапываць. А евреі ще не все былі убіты. Так адна старушка-соседка наша говорит, Женя, не засыпай меня. А он стал і не засыпае. Поліцай падашоў, говорит, если ты не будзеш работаць, то я тебе туда заброшу. І когда засыпалі, так цэлыя суткі дышала земля.
Спадар Мар'ян наракає на коротку пам'ять некоторих сьогоднішніх нащадків.
На тих кладбищах приїжджаю поміж машини, мур розбираюся. Я підходжу до хлопця, куди ви берете ці камні? На стройку.
Єврейське кладбище брали пам'ятники і самі робили.
Цвіт до горшого міняється?
Горшого.
Є боський суд?
Є.
На організаторку відновлення могилок, краєзнавцю, наставницю місцевої школи Рамуальду Соболєвську мені довелося літерально полявати. У її не було, здавалося, ні одної вольної хвилини. Але вясковці однодушно казали мені, що без її неуримслювості, енергетики, глибоких ведів, рубяжевичі, не рубяжевичі. Нарешті упросив Рамуальду Ігнатівну на кілька хвилин збігчи від усіх, де відключити сотові.
Не першого сюди євреї приїжджають, з Нью-Йорка приїжджала доволі знакомита балерина Леонор Ланг. Хотіла знайти корені свого діда Берозовича. Про сказах старожилого, це були найбільш багаті євреї у рубяжевичах. Чула про те, що в Ізраїлі є книжка про рубяжевичі. Тим махчима такого достати. Вона сказала, що коли вона є в Ізраїлі, то вона буде у вас. В червні ми вже отримали цю книжку. Ми знайшли місце, де була хата її діда. Зробили фільм. Містечко наше повстало у 14 столітті. І менавіта дякуючи євреям, фільмі була до сподоби гэта місцовість, тому що вона була на узвіші, було шмат лісов проточної води. Питалося така добриня їх, жадання контактувати з людьми.
І мені до заможності.
Напевно, це не ті гавреї, що жили в рубежі. Тому що селяни були бідні, ну кому їм було так много збивати товару? По кількості було біля 3000 осінністо було, 2000 зіпані.
Льос Рубежевичу був фактично предвизначений.
Так.
За 10 год заняття краєзнавством гэта далеко не адзіны, не менш варты уваги яе проект. Аповідає спадарня Сабалюск.
У 2006 годзе было 100 гадоў, як быў закладзены першы камень пад будаўніцтва нашага касцёла. Ну і тады прыйшла такая задума пакінуць тым, хто будзе жыць пасля нас, у памяць. Колькі сёння вёсак знаходзіцца ў нашай парафіі? 43 вёсы. Мы ад кожнай вёскі прывезлі камень, выпісалі назву кожнай. Камяні мы гэта раскладалі па карце, так як у Слупцовскі раён. Вёскі многія выміраюць. Ліхачы камень вёскі, а яе ўжо нават няма. Нават не засталося падмуркаў. Калі мы адкрывалі, праз некалькі дзён памерла апошняя жанчына з вёскі Рудня. А от ужо ў гэтым годзе вёска Мікулічы. Апошняя жанчына памерла.
Дарэчы, чаму ў мястэчку, як вы любіце называць Рубяжэвічы, дзе пахаваны ўсе продкі па мацярынскай лініі Янкі Купалы, не любіць адзначаць купалі?
Купалі – народнае свята. А ў нас увесь час былі дві синагогі. Ніяцкая царква, касцёлы два. Наша культура мацавалася не да народных свята, але канфесіянальная. Таму на наша мова так все тры мовы перажыла. Габрэйскую, і рускую, і беларускую, польскую, мыла. А ў нас мястэчку назваць мыдла, мільска. А ў нас Медніцын, так ж купаловская тэма. З дзіцьмі радавод мы знайшлі захаванні. Родзічы Янкі Купалы па лініі маці, дзядоў, прадзедаў. Мы за тое, каб перавезці хату маці Янкі Купалы сюды-назад, на той месца, дзе на калісці была, залілі фундамент.
Дарэчы, муж суразмоўніцы, спадар Станіслаў, за тры дні збудаваў арку над уваходам на могілкі. Між іншым, ён арганізаваў духавы аркестр, у якім граюць 30 вяскоўцаў. Зяць, 34-гадовы Сяргей, свядома пераехаў на малую радзіму, кінушы ў сталіцу працу праграміста. Выкладаю ў школе інфарматыку ды матэматыку. По-беларуску. А наша размова про повседневное житё местачковцев.
А як житё рубежевичих ты оцениваешь? Помирающая вёска, выживающая, заможная?
У нас выживающая. Мы за кошт таких людей, как тёща, отец. Потому что вот они в основном тримают всю культуру тут мясовую.
Оставаться ездили люди?
Школа, колхоз. Люди ездят в Дзержинск, столбцы на працу. Пани, панька, городок робят. Месцы працовные. Треба так само забезпечить людей.
Лафата закончилась, когда миллиарды давали? Транспортные стосунки?
Редко у нас громадский транспорт ходит. Ранее на Минск автобус идет. И вечером назад. Да и дорого людям, особливо пожилого взрослого, своим транспортом добираюсь. Я вот так сам 10 километров с початком на велосипеде, 3 года езжу, потом на мотоцикле, теперь вот на машине.
30-гадовы Максім працаваў настаўнікам фізкультуры, а цяпер ездзіць па краіне мантажнікам-высотнікам, кажа, што вымушаны.
Для моладзі, конечно, тяжело.
Казалі в калгасе 130 рублей.
Все в основном в Мінске. Неделями ж там живут, а выходные сюда. Летом очень много народу. Ну, природа красивая, в клубе постоянно дискотеки полные. Хорошо, а працаваць тут негде.
Музыка. Але вось церемонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах, з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва кідаш. Прыносяць паўтысячы асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Господар Мур, Радио Либерти, ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рабяжэвічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусію і ЗША, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Это вельмі добрый прыклад сотрудничества Беларусі і Соединенных Штатов. Важно, што это пример приватного сотрудничества, я не сумніваюся, это добрый прыклад.
А вось пранікнёнае слова, што сказаў фундатар праекта, доктор навук Майкл Лозм.
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца. Як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Рубяжэвічы Сталпецкага раёну расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння дзень народзіна ў Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываюцца сустрэчы з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні, але на нашых хвалях сёння гучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карен Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі ДАІ не прызналі сябе вінаватымі. А зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працягваем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі да свабоды і дабрабыту. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Чатырнаццатага траўня сёлета адбылася тэлефонная размова прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і кіраўніка беларускай дзяржавы Александра Лукашэнкі. Як паведаміла прэсавая служба Александра Лукашэнкі, абедзве краіны імкнуцца да супрацоўніцтва шляхам развіцця транспартнага калідору паміж рэгіёнамі Чорнага і Балтыйскага мораў, а таксама пашырэнні яго геаграфічнай прасторы ў накірунках Каўказ-Каспійскае мора і Скандынавія-Заходняя Еўропа.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарам з гісторыкам Алегам Трусавым. Алег, дык што, палітыкі ў рэшце рэшт вырашылі адрадзіць ідэю Балтыйска-Чарнаморскай супольнасці ці Балтыйска-Чарнаморскага калектару, што было папулярнай ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя?
Менавіта так, бо ў 1990 годзе дэпутат апазіцыі на платформе БНФ Верховнага Савета 12-го склікання арганізавалі на гэту тэму канферэнцыю ў Менску, якой узялі дэпутаты Верховных Саветаў Беларусі, Украіны, Литвы и Латвии. Была выказана идея злучить нафтовым и газовым коридором Балтику и Черное море с полночи на полдень, как послабить энергетичную залежность от СССР и России.
Такі нафтавы і газавы калідор, калі ўсё ж будзе пракладзены, стане дарогай да нацыянальнай бяспекі і паляпшэння эканамічнага стану Беларусі. А вось у мінулай перадачы гутарка ішла пра ролю дарог як правадніков акупацыі Беларусі імперскімі дзяржавамі. Прычынай геаграфічны стан Беларусі. Скрыжаванне дарог у самым цэнтры Еўропы. Але гэты ж геаграфічны стан можна і важна выкарыстаць дзеля прагрэсу, а не заняпаду. Дык, Алег, калі ўпершыню вось гэта зразумелі беларусы?
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі. Упершыню гэта здарылася яшчэ ў 7-9 стагоддзях, калі праз Беларусь прайшоў знакаміты шлях з варагу ў грэкі. Асобныя яго кавалкі выкарыстоўваліся і як унутраныя шляхі, але ў цэлым ён меў міжнароднае значэнне.
А з якіх частак складаўся гэты шлях?
Ён склаўся не адразу. Спачатку склалася паўднёвая частка. Купцы з Царграда, так нашы продкі звалі Канстанцінополь, сталіца Візантыі, плылі ўздоўж заходніх берагоў Чорнага мора да вусця Дняпра. Потым рухаліся ўверх па Дняпры, да водападзелу Дняпра і заходняй Двіны, дзе суды перацягваліся з ракі ў раку праз сістэму волакаў. Далей плылі па заходняй Двіне, з яе ў раку Ловаць, возера Ільмень, раку Волхаў, Ладыжскае возера, Няву і Балтыйскае мора. Пазней склаліся бакавыя адгалінаванні на захад, уверх па Бярэзіні і да Нёмана, а таксама да Прыпяці, уверх да рэк сістэмы Вісла і Буга. З верхняга Дняпра праз невялічкія рэчкі шляхі вялі да ракі і Волгі. Такім чынам беларускія водныя шляхі сталі часткай вялікай сеткі водных шляхоў сярэднявечнай Еўропы.
Калі мы гаворам пра шлях з варагаў у грэкі, то адразу разумеем, што гэта сівая даўніна і гучыць гэта сёння як легенда. І паводле майго разумення, гэта першы моцны прыклад, як можна скарыстацца з транзыту. Дык як скарысталіся з гэтага старажытныя беларусы?
Росквіт гэтай транзітнай дарогі прыпадае на 9-10 стагоддзя, калі арабская срэбра трапляла праз Беларусь у Скандынавію. Менавіта тады і паўсталі першыя беларускія дзяржавы, спачатку Полацкая, пазней і Смаленская, асноўныя канкурэнты за Волакі, з Двіны ў Дняпро і Волгу. І менавіта гэтыя дзве крывіцкія дзяржавы сталі заможнымі, ваявалі з Кіевам, стварылі унікальную архітэктуру, бо мелі грошы. Аднак у канцы 12-го, першай палове 13-го стагоддзя, калі спачатку вусце Двіны захапілі нямецкія крыжакі, а крыху пазней орды татар-манголаў Волгу і ніжнюю частку Дняпра, гэты шлях канчаткова перастаў існаваць.
Мы падкрэсліваем традыцыйна, што беларусы ў сярэднявеччы мелі моцную дзяржаву, вялікае княства літоўскае. Якую ролю ў набыцці гэтай моцы, як эканамічнай, гэтак і палітычнай, адыгралі дарогі?
Пасля разгрому крыжакоў зноў узрасло значэнне заходняй Двіны, праз якую шоў шлях з ганзейскімі купцамі. Таксама ўпершыню павялічылася роля Нёманскага шляха, у сістэме якой знаходзілася наша сталіца Вільня, Тор, Кульм і асабліва Гданьск. І вядома, па гэтых шляхах ішло срэбра, ішла зброя, ішлі тавары нашы айчынныя, гэта лясная прамысловасць, пушніна, футра каштоўных звяроў, воск, мёд і шмат чаго яшчэ.
А калі ўзнікае ідэя будаўніцтва судаходных каналаў?
Тады, калі стала зразумела, што трэба звязаць зноў басейны Чорнага і Балтыйскага мора. І яшчэ 1631 годзе Варшаўскі Сойм зацвердзіў праект злучэння Бярэзіны з Вільяй. Аднак, на жаль, праект не быў рэалізаваны. Новы праект быў больш шчаслівы. Ён узнік 1655 годзе. Гэта была ідэя будаўніцтва Дняпроўска-Бугскага канала з рэчкі Піна ў рэчку Мухавец. Ён актыўна дзейнічаў, і да канца 18-го стагоддзя па каналу падчас навігацыі штодня праходзіла 3-4 судны і 1-2 плыты.
Дарэчы, а як і хто збудаваў славуты Агінскі канал?
Гэты канал меў працягласць 46 вёрстаў. Канал злучаў раку Шчару, прыток Нёмана, і раку Ясельду, прыток Прыпяці. Ініцыятар і фундатар пабудовы канала славуты слонімскі магнат Міхал Казімір Агінскі, родны дзядзька кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Нягледзячы на вялікія выдаткі, ён загадаў правесці канал так, каб караблі плылі пад вокнамі яго палаца ў Целіханах. Будаўніцтва пачалося ў 1760 1957 годі, було скончено 1783. Вельми хутка.
А хіба канали у Білорусі будували тільки у транспортних метах?
Не тільки. У 18 столітті наші предки вже ведали про меліорацію. Так білоруські магнати, які жили на Полесі, де, як відомо, шмат болотів і багни, робили осушальні канали. Причому копали зимою, коли глеба підмерзала. Викопана земля йшла на дамби і греблі, а по каналу знову ж ходили лодки, шугалеї і чайки, різні невеличкі гандльові суди.
Зрештою, а як до водних шляхов поставились нові господари Білорусі – росіянці?
Вони так само шукали економічну вигоду. І в першій половині 19-го століття зробили Березінську водну систему, яка зв'язала Дніпро і Західню Дніпру. В 1824-1839 годах праз польські землі, які належали Росії, і білоруські землі провели Августовську систему каналу, яка злучила Ньоман і Віслу. Августовський канал був самим глибоким і мав довжину 102 кілометри. Шлюзи і збудовані добре заховалися, зараз вони відновляються, і цей канал може стати об'єктом міжнародного туризму.
Ви так мальовніче і захоплено розповідаєте про ці водні шляхи, що мені так і бачиться Білорусь, де поміж лісів і болотів, по реках, узад і вперед пливуть пароходи. Але цього нема. Дек коли і чому водні шляхи прийшли в заняпад?
Перше, это массовая высечка лесов. Российский империализм сбагрил большесть наших лесов в Европу. И, отповедно, речки обмелели. Другий конкурент – это чугунка. Дякуючи чугунцы, в конце 19-го стагодия спынился рух на Агинском канале и Двинско-Березинской системе. Однако водные шляхи дейничают и дейничали на Полесье.
Ви весь час робите акцент на водних артеріях як найбільш важливих для досягнення економічного прогресу нації. Хіба шашейні дороги чугунки меншою виконали роль у гэтым?
Уявіть собі, що меншою, бо гэтыя шляхи в основному були військові для пересовування військ і вивоза товарів з Білорусі. Водні шляхи ніколи не використовувалися у воєнних метах, хіба що тільки в останню війну крыху. І вони якраз зв'язували країни повночі і повдня. Гэты гандаль був економічно вигадний, тому що не тільки вивозив, але й привозив.
А як дзейнічає водний транспорт у Білорусі сьогодні?
Ми так само маємо некепські водні шляхи. У нас є 10 портів на Дніпрі, Сажі, Березіні, Ньомані, Заходній Двіні. Протяглость внутренних речных шляхов Беларуси прикладно 2000 километров. И так само мы по сегодняшний день маем водный шлях, який має агульноевропейское значение. Это система Буг, Дняпро, Бузский канал, Припять, знову Дняпро и Черное море. А так само есть три порты речные в Гомеле, Бобруйском и Зры, которые щільно связаны с чугункой. И таким чином этот шлях несе добробыт Беларуси зараз.
Вертаючись до ідеї Балтійсько-Чорноморського колектору, що робиться, чи що зроблено на цій європейській діагоналі?
12 травня Білорусь, Литва і Україна підписали у Вільні трьохбокове погоднення об розвитті перевозок різних товарів поміж Балтикою і Чорним морем. У силу вступає чугуночний проєкт «Вікінг», який забезпечує комбінірувані перевозки по маршруті Клайпеда з Литви, праз Білорусь і Ільїчовський порт на Чорним морі, це Україна. Таким чином, відновлений Балтійсько-Чорноморський шлях і може сприяти росту нашого добробиту.
Верховний Совет 12-го скликання уже так само став історією. Дык чому ця ідея так і не була реалізована?
Тому що ця ідея вельми супротивляється Росія. І вона чудово розуміє, що буде, коли цей шлях почне існувати. І скільки разів було, що вже підходили ми до цього, як умішувалися російські політики, давали танну нафту і танний газ, і таким чином збивали конкуренцію.
А що було б, коли б тоді була прийнята ідея відбудови білоруського флоту, і коли б була прийнята ідея будувати разом з сусідами Балтійсько-Чорноморський колектор?
Не виключено, що ми б були зараз в Євразв'язі і мали б такий самий морський флот, як мають континентальні країни Швейцарія, Словакія і Чехія.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Двадцать три години тридцять хвилин у Мінську, праскай студи Алена Струве. За полгодини до полночі ви ще почуєте. Спеціальний випуск червенської передачі читаємо Быкова. І білоруське заміжжя. Розмова пойде про білорусов у Фінляндії. Однак спершу новини. Сьогодні у Білорусі у світі. Сёння дзень народзіну Васіля Быкова. Многія мінчукі прыйшлі да яго магілы на ўсходніх могілках. На радзіме Быкова ў вёсцы Бычкі на Віцебшыне яго памяць ушанавалі землякі пісьменніка. Тым часам у Віцебску першыя быкаўскія чытанні правесці не ўдалося. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бартоне, які з пяцідзённым візытам знаходзіцца ў Беларусі, сёння меў у Мінску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. А 17-й гадзіне кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам аслужыў малебен у парафіяльнай капліцы ў Мінску. Амбасадар США Карен Стюарт заявіла, што США чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч не прызналі сябе вінаватымі. Дзяржаўны абвінаваўца заявіў, што лічыць іх віну цалкам даказанай. Міністэрства юстыцыі Беларусі не дазволіла рэгістрацыю руху за свабоду Александра Міленкевіча. Гэта была ўжо трэцяя спроба руху зарэгістравацца. Ад сёння беларуска-літоўская мяжа стала дзяржаўнай мяжой. Гэты кавалак, амаль 679 кіламетраў, стаў першым участкам дэмаркаванай мяжы еўразвязу пасля яго пашырэння. У Магілёве збіраецца 3 ліпеня адкрыць адбудаваную ратушу. Гістарычны помнік узарвалі ў 1957 годзе. Абмяркоўваецца варыянты перайменавання савецкай плошчы, на якую вернецца ратуша. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». 4 чалавекі загінулі пры падзенні гелікоптару еўрапейскіх міратворчых сілаў у Боснії. Паводле афіцыйных дадзеных, усе 4 былі супрацоўнікамі сіл ОЙФОР, 2 грамадзяне Нямеччыны і 2 Іспаніі. Прычыны катастрофы вывучаюцца. Верховны суд Сербія судзіў на 40 гадоў зняволення Радаміра Маркавіча, былога начальніка службы бяспекі, былога прэзідэнта Югаславіі Слабадана Мілошавіча. Маркавіч прызнаны вінаватым у замаху на вядомага апанента Мілошавіча Вука Драшкавіча ў 99 годзе. Афганскія ўлады паведамілі, што выціснілі талібаў з паселішча ля Кандагару, што на поўдні краіны. Урадавыя войскі і падраздзяленні сіл кааліцыі праводзяць буйную аперацыю пры падтрымцы авіяцыі. За 2 дні былі забітыя каля 56 талібаў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз у эфіры спецыяльны выпуск нашай чэрвеньскай перадачы «Чытаем Быкова». Запіс, які сёння прагучыць у нашым эфіры, быў зроблены ў першыя гады жыцця Васіля Быкова на чужыне. Яго перадала «Свабодзе» Ірына Міхайлаўна Быкова. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увойдзе ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкова, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаецца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы. І раптам у авальнай залі з'яўляецца жах у вобразе гэтага самага кіраўніка. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Сканчаецца ўсё для народа вельмі сумна. У эфіры голас Васіля Быкова.
Усё нават прыстойна, здатна па-людску і дэмакратычна. Сабраны ў залі бязладны гаманкі, дужа адбітны парламент, 3 дні біўся над вялізнай праблемы будучага керівника держави. Сам парламент керувати не вмів, а головне не хотів, бо хотів тільки виступати перед телевізором, де їздити по заміжжі, презентувати країну, яку апроч митників ніхто більше не ведав. Вельми складно було визначити назвіску керівника, який під наглядом парламенту керував країною. Хто то буде? Цар, секретар, загадчик, гауляйтер? Депутати знімагали в спречках. Прийшло до того, що почули, що пропанови. Не треба ніякого керівника, хай буде анархія, то саме лепше. Це, відомо, було небезпечно, і небезпека гетія ніде була учутая і передадзеная, куди належить. Не поздно увечері, як парламентари, дарешті, стаміліся і кепско, що розуміли, у овальній залі посередженняв загасло святло, загримів нечуваний гром, буде не затросся, однекуль з-под купола шугануло черень з пердючим димом, з якого вискочив йон. Ад його сипалися іскри, такая заходила енергія, вилікала фіолетове зяння, постать його, що смяно нагадувала чоловічою, вібрувала так, що нельзя було сфокусувати срок і зрозуміти, що ж це, здань, смок чи невже чоловік. Спікер парламенту дриготким голосом запитався, хто ви? Де замість відказу кульом злетів за столя аж у славутий задній проход. Гримотним голосом здань обвестила. Я жах. Парламентаров би помилом виміло з залі, засталася одна жменька тих, що були спаралізовані жахом. Але і ті до кінця життя не могли вимовити нічого, апроч так-так, ні-ні. Зрешті іншого від їх і не потребувалося до кінця життя. Першим указом жах об'явив, що нічого раніше не залишається. Усе від сьогодні ліквідовується, бо нічого і не було ніколи, ні сміховітів, ні держави, ні мови. Є тільки жах, його люди, жахливці, з тим і треба лічитися. Народу було все одно, є ще народ, чи нема, і як він називається. До регулярного перейменування люди привикли давно, завжди перейменували городи, селища, вулиці, імени. Шмат хто вже заблитився, як которого називати. Улавлен, вілен, матерізація, емансипація. Інші маті не ведали, як називати которого дитинка, бо всі їхні ресурси пам'яті со школьної пори видатковувалися на те, як запомнити ім'я чергового секретаря першого, другого, третього, ЦК, обкама, гаркама, сельсовета, райкама, совгаса, колгаса. А було, що шефа і гауляйтера. Усе це було добре знайоме народу. Перша, правда, тяжковато було привикнути до думки, що його народу наогул нема і не було ніколи. Тут треба було мати особливу науку, щоб стямити тоя. Але і це не надто важно. І до того можна з часом привикнути, коли систематично і по-науковому тренувати пам'ять. Ось тільки повставала зв'язана з тим проблема, як тренуватися я, коли, як я б'ю, товариш жах, у людей немає і не було мови. Тая, на якої люди 80 років мовили, була об'явлена тросянка, не вартий чоловічого роту, і заквідовувалася би крамола. Уся література на ній була перепрацювана на макулатуру, за слово вимовленої на вулиці, поліціянти били довжезними гумовими палками, демократизаторами. І тягнули по старунок. Люди зненавиділи ті демократизатори, а задав і демократію з демократами, яких по загаду жаха так само переіменували в демократів. Товаришу жаха, однак, подобали, бо він хоч і був строгий, але справедливий. Сажав у турму шмат, але не всіх. Тільки тих, хто висовувався, свідчився, не згаджався. А що добрав історію, такої біди. З історії штанов не пошиєш. Мову можна прожити без мови. Вони звери в лісі з усією розмовляють, а живуть легше за людей. А того, що людей нема, не було і не буде, так то я можу жити, буде більше порядку. Ось, що не було, чого єсть. На країну насовувався голод.
На хвилях Радіо Свобода упершиню гучить архівний запис. Василь Биков читає приповість «Жах».
Сперша не стала куриных яек, хоча молока, масла, сметани. На той жах объявив, что виноватая прожорливая оппозиция, якая все сжирает сама, никали он не покидаючи народу. Как не сжирала, треба ей ликвидовать. Для чого замежені профі були розпрацьовані відповідні проекти. Планувалося тоє зробити у час мітингу, бутцем би руками своїх же обділених даєших функціонерів. Але досконалий план був до часу розкритий, і головне товстопузі об'єдали в чаклісі дежу. І тим не менш, продукти пропадали, зникла ковбаса, м'ясо, сир і творог. Мудрий товариш Жах і тут дав геніальний відказ. Продукти вивозять з країни на повітряних бальонах. Один з них уже був збитий. Героєм знищальнику віддала країна. Капітан Кончатково відчула себе в безпеці, викинули з амбасаду в заході компасадорів. Хай не сочуть за інтимними сафетами любого Жаха. Усе тоді дуже подобалося жахлівцям, і, мабуть, подобалося б ще більше, коли б з продажу покрісіння зник і хліб. Тоді любий народом Жах обвестив нову стратегічну доктрину – треба покидати їсти. Це було дуже розумно, особливо в рамках нової стратегії. Нема народу і треба їжі. Компенсувати її виконання був об'явлений план долучення до сусідньої держави раю, у якої хапало всього історії і культури, і мови, і навіть хлеба. Справді, навожує велосипед, коли його можна купити, готовий їздити. Гетьких спокусливих планів люди ще не чули, і одразу ж їх підтримали, стягнувши, що жити все ж легше, чим помирати. Некоторі дивилися, як вони того не розуміли раніше. Інші стверджали, що усе що про тоє марили, починаючи з люльки. Соціологи зробили опитання і отримали небувалий процент – 111% за інтеграцію. Некоторі усумнілися в таким антинауковому виніку, але у гетій державі, по сутності, усе було антинаукове, вся держава розвивалася з виробливим шляхом. Заходні єдинобразничливці казали «авантура», де на то яни єдинобразничливці, як звягать нам всенародно любимого Жаха. Хто їм повірить? Вірили Жаху. Але у той час узникла і нова, ще більш складана проблема. Коли нема ні народу, ні історії, ні мови, ні хліба, то кого ж об'єднувати з державою раєм? Пустое місце? Повітря? Яка із того буде користь? Так сказали в столиці раю. Товариш Жак спершу задумався, а після виловився так, що аж здригнулася урадова крепость держави раю. Зволосив його розум, і він залетів у тим прошуків все тих же демократів, демократів, а так само їхні агентури ЗАГАН, МВФ, Гаазького суду. Стало зрозуміло, що геніальний план інтеграції – Кацукова рушиться, треба ужити випрямуваний метод, яким користалися протки тисячу год тому, починати війну з заклятим ворогом, яким сталася держава рай. Уже покарає яє за вероломство. На усе погоднику знищальнику товариш Жах кинувся додому, каб об'явити всеогульну мобілізацію. Але тут оказалося, що змобілізовувати нема кого. Зникло насельництво. Частка з голоду і хворобу, частка тому, що наївно повірила, бо його нема і не було ніколи. Ті, що залишилися, не розуміли потребування Жаха, бо давно навчилися якої-небудь мови, і в побиття виходили ще мігами. А товаришова дворня і адміністрація, учувши про мобілізацію, одразу ж повтікала на Всход, бо давно служила не жаху, а диктатору сусідньої держави раю, товаришу Гмаху. Перебула нічувана і не стривана. Заражений велізарною космічною енергією 1000 кВт. Жах стривати такого не мог. Він задрежав, заколотівся, загув, закрутився свої 1000 оборотів в минуту. Подобно, як і тоді, як перший раз об'явився в парламенті. Слідом роздався вибух на кшталт Чорнобильського, якого я ще не чув, планета. У небо узбився віхор диму, пилу, смороду, по яким зникав все разом з жахом. Коли простагоддя той пил дим потроху розвіявся, дик люди з сходу і заходу бачили гігантське провалля у центрі Європи. Глибиня його була така, що до дна не досягав зрок. Ширина так само ховалася за краєвідом. Між гетерів берегов завжди курев шижий смердючий дим, з якого часом вископу без ноги хвостатий цмок. Він кулявся, кривлявся і робив деякі знаки цікавим вандровникам, що завжди товкалися на краях привалля. Затим на тижні і місяці зникав у продонні. Люди казали, що це урок чоловіцтва за ягоною зневагу чоловічих і боських законів биття.
Сьогодні упершиню у нашому ефірі прогучало авторське читання приповісті «Жах». Запіс зробила жонка Василя Быкова на аматорський диктофон. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні день народження Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на Усходніх Могилках. Відбуваються зустрічі з земляками на родимі народного письменника. Три представники демократичної еліти Білорусі сьогодні упершиню отримають премії за свободу думки ім'я Василя Быкова. У Вітебску не вдалося провести перші быковські читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Мінську зустрічі з митрополитом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само залишається умовою для діалогу. Обвинувачені по справі об живим щиті супрацовники Держаутоінспекції Геннадій Дорогокупець і Олексій Ліхтарович не признають себе винуватими. На черзі передача «Білоруське заміжжя». Чим привабне і чим складане для білорусів Фінляндії? Які можливості там мають білоруси для праці і вучоби? Чому їх навчила гэта країна білих ночей? У передачі «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала Тетяна Поклад.
Ірина Поляшчук 4 роки вчиться у докторантури Гельсінського університету у Фінляндії. Свою наукову працю вона робить на філософському факультеті, на кафедрі соціальної і моральної філософії. Ірина розповіла, що шукала кого-небудь з Білорусі і тому переглядала архіви кафедри і знайшла, що у гетій сфері апошній раз тут обороняв дисертацію науковець з Білорусі у 1916 році.
И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался.
Ирина походит из вёски под Менском. Школу она скончила у Менску, после еще у Менску Европейский гуманитарный университет, факультет мастерствознавства. После там же выкладание на факультете мастерствов. Свой курс Ирина у ЭГУ, до речи, не покинула, выкладая до сёль. Мы сустрелись с ее за кубочком Горбаты у Вильни, как раз колено пролетело до своих студентов.
Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там, социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность.
Диплом был признан, и махчимость нашлась в университете у Гельсинки. Вучиться і працю пише Ірина Пангільську, але й фінську мову тягом 4 років вивучила. Гета й смішна фраза з многими літерами «т» по-фінську означає «дівчата любять працювати». Над чим Ірина працює? Яна вивучає Еммануеля Левінаса, французького філософа-постмодерніста, який, до речі, походить з Літви, він народився у Ковні на початку стагоддя. У Гельсінкі Ірина приїхала зі своєю темою, різними аспектами якої до гетого займалася некілька років.
Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое, в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии.
Феноменологія, вучення об феноменах – один з накірунків філософії 20-го стагоддя. І гэта відома асаблівості спеціальності, своя там специфіка, але цікаво, што Ірині доводзілася вельмі сур'ёзна адстойваць і даводзіць сваю тэму, і змаганне працягваецца і цяпер.
Да, потому что там изначально иная ориентация.
Там, так, бо там от початку іншая ориентация, перевага за аналітичной традицией, аналітикой, філозофії мови, ангельская американская школа. Тому до континентальной філозофії яны ставяцца перадузята і настроены критично. Тому працаваць у сферы феноменалогії там на факультеті патрабуе асаблівых высілкаў. Треба постоянно даводзіць, что гэта життяздольнае і нічым не горшае за аналітичную традицію. Так что кожны семінар, кожны выступ заўсёды суправаджаюцца такімі бурнымі спорамі, трошкі негатыўным стаўленнем з боку прафесараў, таму што 80% даследчыкаў на факультэце займаюцца аналітычнай філасофіяй.
Занимаюцца аналітычнай філасофіяй.
Беларуская даследчыца тым і цікавая і патрэбная ў Гельсінскім універсітэце, што яна працуе са сваёй адметнай тэмай і можа давесці яе каштоўнасць, упарта ідзе насуперак плыні, змагаецца і не адчувае сябе ні пакрыўджанай, ні дыскрымінаванай. У Фінляндыі Ірына мае самае важнае для даследчыка – доступ да інфармацыі.
З другой стороны, что меня поражает,
з іншого боку,
на...
что меня здивляет, не глядячи на такое вось, так бы мовить, аккуратное, отдаленное ставление до континентальной философии, колькости багаття крыніцаў матеріалу об ёй у бібліотеці, ровное аналітичным крыніцам. Тому проблема узнайсти нешта нема. Ёсць усе умовы для напісання добрай працы. Тут няма такога стрэсавага стану, як у нас у Беларусі, барацьбы за кнігу, за інфармацыю, за думку.
Барацьбы за книгу и вообще в принципе за информацию или там за какую-то мысль.
У Беларуси своей темой Ирена попросту займаться не могла из-за вядомой проблемы доступу до информации.
Это же невозможно, поскольку нет ресурсов.
Это немагчыма, бо няма ресурсов. За кожную книгу трэба было змагацца. Замаўляеш якую-нибудь книгу праз Амазон, праз интернет, яна прыходзіць на мясцовую пошту, і ты павінен доўга тлумачыць, каб не плаціць дадатковыя грошы, чаму табе прыйшло 5 ці 6 кніг з США, што ў іх такое? Процьма пытанняў. Я ўжо не кажу пра тое, што ў бібліятэках папросту нічога няма і не паступае, і палітыкі такой няма, каб узбагачаць фонды. Яшчэ Ірына расказала, што тым часам у Фінляндыі тых жа беларускіх кніг надзвычай багаты выбар. У тым ліку беларускія фонды ў нацыянальнай бібліятэцы з выданнямі беларускамоўнымі 19-го пачатку 20-го стагоддзяў.
І
я, вядома, першы час была шакаваная, калі ўсведаміла, якая існуе колькасць кніг, традыцый, доступу да якіх раней я не мела. Я была ў поўнай дэпрэсіі ад такога аб'ёму інфармацыі, які заставаўся для мяне і застаецца для іншых навукоўцаў у Беларусі дасюль па-за межамі дасягальнага. І што самае страшнае, даследчыкі ў Беларусі нават гэтага не ведаюць, яны здагадваюцца, але не ўсведамляюць гэтай сітуацыі цалкам.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра магчымасці вучобы і навуковай працы ў Фінляндыі, пра прыемнае і цяжкое ў жыцці ў гэтай краіне.
Іншы бок магчымасцяў адукацыі і навуковай працы ў Фінляндыі – фінансавы. Таксама мог бы быць спрыяльным для беларусаў, прынамсі для актыўных і энергічных, як распавядае Ірына Паляшчук. Адукацыя тут бясплатная, нават на ўзроўні дактарантуры, і можна атрымаць стыпендыю, праўда, адносна невялікую, і працаваць дактарант не мае права.
Нужна пакрепче завязаць пояс. Я не имею права работать, да, я должна... повністю посвятити себе роботі над диссертацією.
Змагатися доводиться і за стипендію. Я надається не більш, чим на год, і кожні 3-4 місяці треба підтвердити, що праця йде поспіхово. Але той же приклад Ірини Полящук показує, що це можливо. Правда, як вона не шукала інших колег-гуманітаріїв з Білорусі, Ірина каже, нікого більш не знайшла.
І
це дивно, бо університет у Гельсінкі лічиться одним з найліпш організованих. Якість едукації – одна з найліпших по рейтингу Бальонської системи. Дивно, що не так шмат увогуля представників славянських країн, а вельми шмат з Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Ісляндії, Ірляндії, але не з усходньої частки Європи. З Білорусі покуль у Фінляндію їдуть не стільки студенти, кільки творці, письменники, де політутікачі. Поводле опошніх справоздачаў ААН, тягам 2 попередніх гадов Білорусь у першій десятці країнаў по кількості заявок на притулак. Летась їх було каля сотні. Станучий адказ атрымліваюць адзінкі. Адзін з вядомых беларускіх палітутікачоў тут, Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станучае рашэнне каля 2 гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя?
Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии подобная на белорусскую историю. И я меркал, что меня тут разумеется. Ну, а другая причина, я меркал, что Финляндия нема российцев. Оказывается, помылился троху.
Але самое тяжкое, бадай, як распавел Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых начэй. Сонца заходзіць на якія 1.5 гадзіны толькі, а ўзімку увесь час цёмна, не паспявае развіднець.
Чим ратуєш? Слухай свободу, ліс. Він цікаво десь. Такі місця є, де можна відпочити, дрова під дахом, сховатися від дажджу можна, все оборудовано. Вельми цікаво, відпочити можна. Зайці скачуть, білки. Зараз самоход купили, але так само на роварах їздили. Зимою 27-30 градусів їздили на роварах. І костел, і ліс. Мені вельми допомогли у той тяжкий час, коли я був тут один.
Тепер до Лявона приїхала жінка. Усього він живе у Фінляндії вже 6 років, має квартиру, працю. Радзіму Фінляндія йому не замінила. Він сумує по Білорусі, в яку тепер поїхати не може. Я розказала йому про Ірину. Ну, їй, напевно, легче адаптуватися, каже Лявон. Тим часом Ірину у тяжкі темні фінські зими підтримлює якраз те, що зв'язане з Білоруссю. Привезені зі своєї вёски духмяні зілки, драніки, які вона готує для своїх фінських сябров.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
А у свою родную вёску Ирина привозит финские часописы. Суседки замовляют ее цибулины и насенье моцных полночных гатунков садовых кветок, якія у Беларуси добро проживаются. Ирина каже, что будучыню свою, як навукоўца, яна не звязывае с нейкой одной краиной. Каже, что в сучасном свете специалист, навукоўца реализуя и удосконаливая себе у разных краинах. Это реалии сучасного свету.
Нужно сражаться.
Треба змагаться за свою махчимость и свое жадание робить то, что ты хочешь. Не глядишь и ни на какие перешкоды, будовать свою власную житцевую перспективу, свой власный шлях. Змагаться за своє власне бачення світу. Тоді починаєш відчувати свій власний характер, силу волі. У гэтыя моманты і відбувається становлення себе як суб'єкта, значного і асэнсаванага. Ірина, як і іншыя беларусы з досвідом життя у Фінляндії, каже і про стриманість фінаў, до якої беларусам тяжко призвичається і буває тяжко заховати добрий настрой. Лявон розповідав, що при стриманості своєї фіни люди доброзичливі, завсюди допомогуть, коли попросиш. Але тільки коли попросиш. І шмат що у дочиненнях людей відрознюється від звиклого у Білорусі. Ірина каже.
Дома ти цього не почуєш.
Дома гэтага не адчуеш, тому што дома ўсё роднае, утульнае, добраразмешчанае, зразумелае. Але ў сітуацыі неразумення, дыстанцыйнасці, іншасці, тут пачынаеш адчуваць сваю ўласную паверхню. Гэта пытанне разумення сваіх уласных межаў, форм і паверхні. Момант, калі раптам пачынаеш адчуваць сябе.
Гэта момент, калі вдруг пачынаеш чувствовать себя.
Так каже Ірина Полящук, якая вучыцца і рыхтуе сваю дысертацыю ў Гельсінскім універсітэце. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца больш з тэксту перадачы на сайце свабода.org, а таксама даслаць свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.